Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Znanje. Znanje.
Znanje.
Znanje.
Okupila nas je tema koju bi ljubitelji kratkih naslova spakovali u reč znanje. Oni koji vole da stvari budu preciznije u sintagmu znanje koje nosimo iz škole. A neki treći koji osjećaju da se tu krije nešto važno, a ne bi da se unapred izjašnjavaju, oni bi počeli i bez naslova, verujući da uz okupljenu mladež neće promašiti ni temu ni suštinu razgovora o učenju, saznavanju, školi i još po nečem što uz učenje, saznavanje i školu ide.
Energija, znanja, znanja.
Upravo su energija znanja i mladosti ono u što se uzdam. Moji mladi gosti obećali su da će i jedno i drugo podeliti sa nama.
Ja sam Anka Jevremović, student doktorskih studija na Fakultetu za fizičku hemiju i asistent na istom fakultetu.
Ja sam Nikola Ivanović, student treće godine računarskog fakulteta.
A ja sam Isidora Radenković, maturantica matematičke gimnazije i od oktobra se nadam da ću biti na Oxfordu na studijama inženjerstva.
U razgovoru će nam se telefonom pridružiti i Nikola Božić, programski direktor u istraživačkoj stanici Petnica, koji je već godinama u prilici da iz manje više neutralnog ugla stvara sliku o znanju koje se nosi iz naših osnovnih i srednjih škola, kao i dr. Goran Radojev sa Novosadskog PMF-a, gde se organizuje online, gde se organizuju online pripreme za buduće studente matematike.
U središtu pažnje.
S malom i velikom maturom, s prijemnim ispitima za upis na fakultet, u pozadini odlučili smo da nam danas u središtu pažnje bude znanje. Ono koje se stiče u školi, koje se obnavlja ili osvaja iznova za važne provere poput maturskih i prijemnih ispita i funkcionalno znanje. Ono za koje se pred poštanskim i bankarskim šalterima, u razgovorima za posao, pri pisanju biografija i sličnim situacijama, ne dobija ocena.
U središtu pažnje.
Emisiju tonske realizuje Aleksandar Kostić, organizatorka je Vesna Gemović, muziku je pripremio Dragoslav Stanojević. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan. Pozivamo vas da do 18 sati ostanete uz naše mlade goste koji o znanju govore iz prve ruke, jer su još đaci, odnosno studenti.
Energija, znanje.
U emisiji U središtu pažnje o znanju govore Anka Jevremović, studentkinja doktorskih studija na fizičkoj hemiji, Nikola Jovanović, student osnovnih studija na računarskom fakultetu i Isidora Radenković, maturantkinja matematičke gimnazije, uskoro studentkinja inženjerstva u Oxfordu. Poštovani mladi, pozvala sam vas da razgovaramo o znanju. Na što ste pomislili?
Meni su prvo na pamet pale one teme s kojima prvo kad se susretneš ne znaš šta da radiš s njima i misliš da ih nikad nećeš savladati. I onda na kraju onaj osjećaj kada zapravo shvatiš sve to i kada uporediš to sa onim odakle si počeo.
Kada nađeš neko odgovarajuće znanje u svom fondu.
Da.
Nikola?
Ja sam prvo htio da kažem strpljenje ili istrajnost, ali to otprilike sumira ovo što je Isidora rekla. Nekako pravo znanje za mene je nešto što se stiče polako i strpljivo i potrebna je ta neka istrajnost da biste stvarno to stekli kako treba.
A što se meni tiče, to je u principu neka primjena čak i u nekim najbanalnim situacijama. Prosto da budete srećni kada nešto znate, bili na nekoj izložbi ili manifestaciji.
Niste pomislili na školu, na ocene, na profesore?
Ne. Zapravo ne. Na profesore možda, zato što ja sam imala sreću da se susretnem sa baš dobrim profesorima, ali na testove, na bubanje i slično, ne.
Trudimo se da ne razmišljamo o tome.
A kad bih vas sad, ja ili neko, kad izađete odavde iznenadio nekim testom, od koga baš ništa ne bi zavisilo, dakle, samo jedna provere radi vašeg školskog znanja, Šta mislite, kako biste prošli na tom testu? Po predmetima, po oblastima i zbirno?
Pa dobro, ja mislim da bi generalno ta neka srednja ocena bila jako dobra, ali lepo ste rekli, zavisilo bi od predmeta, s obzirom da smo manje više sve troje usmereni ka oblastima i stvarima koje nas interesuju, tako da prosto onome što smo, čime se bavimo, bili bismo vjerojatno najbolji u nečem malo manje bolji, ali mislim da bi sve bilo u redu.
Ne slažem se, mislim da, bar iz mog ličnog iskustva je tako, u toku osnovne i srednje škole mnogo zanemarujemo neke stvari, bar sam ja to radio, zanemarujemo neke stvari koje su opšta kultura i koje kao treba prosto svako da zna zarad tog našeg usmjerenja, što sa jedne strane je nekad zaista neophodno da vi ste bili dobri u tome što ste odabrali u vašem smeru, ali opet nekada nešto gubite time, tako da opet ponovio bih, mislim da bismo svuda ispunili neki prag znanja, ali bismo u nekim stvarima bili dosta bolji.
Da, jer je na kraju kraju ipak nemoguće da budeš briljantan u svemu, moraš da odabereš na šta ćeš da se fokusiraš. I mislim da, da, pa mislim možda je malo ovaj van tema, ali oni koji to nisu shvatili na vrijeme su se vjerovatno i rasplinuli u toku osnovne, srednje škole i kasnije.
Da li to znači da se vaš odnos prema znanju ozbiljno promenio u odnosu na osnovnu školu?
O, da.
Pa, da. Uvek evoluira i mislim da je to normalno i prirodno. Mislim da ako imate isti odnos prema znanju kao i u osnovnoj, verovatno ste se rasplinuli ili, ili niste pronašli još uvijek to nešto što vas zapravo zanima.
Da.
Kako lično procenjujete svoje znanje? Ja znam da sve ovo dosta opšte zvuči. Imamo ogromnu temu koju treba spakovati u jedan sat, u neke podteme i ne dati neke konkretne odgovore, ali bar i nas same i slušalce približiti nekim odgovorima. Kako procenjujete svoje znanje? Vi ste sjajni mladi ljudi, sjajni studenti.
Kao na koji način ili kao da ocenimo sebe?
I na koji način i kako biste na taj način ocenili sebe?
Pa to je, ja mislim, isto dosta individualno. Jedan pristup je ovaj koji Anka pomenula, prosto ta neka primjena, da primetite da ste neko svoje znanje negdje iskoristili i to vam je otprilike potvrda da to znanje posjedujete i da je korisno. Opet, sa druge strane, dosta znanja nije direktno primenjivo, ali je korisno da biste stekli lakše neka druga znanja, tako da u tom nekom smislu daljeg učenja možete da procenite koliko ste nešto dobro savladali. Drugi deo pitanja, da procenim svoje znanje, to ću kad izađem napolje, dobijem taj test, pa ću javiti rezultat.
Dobro, ja sam test pripremila.
Ja mislim da to je vrlo jako nezahvalno pitanje, s obzirom da neko drugi bi trebao da proceni vaše znanje, nekako je više lično, ali prosto...
Zar ne radimo to svakog dana, procenjujemo svoje znanje?
Sad diskutabilno da li procenjujemo svoje znanje ili gledamo kakva je brzina kojom ta progresija kojom stičemo znanje napreduje. Ja bih to prosto više tako definisala, nego to da li smo usvojili više znanja svakog dana. Trebalo bi da se trudimo da svakog dana nešto novo naučimo, da utvrdimo i budemo bolji u tome što radimo, ali više prosto sama ta činjenica kako znanje putuje je po meni bitno.
Ja imam običaj da često mislim da znam mnogo manje nego što na kraju ipak pokažem, ali sad na kraju srednje škole sam dosta razmišljala o tome koliko sam naučila i šta znam sada u odnosu na to. Prije 4 godine baš mislim da sam dobro iskoristila to vrijeme, ne samo u školi nego i učeći teme van škole koje me zanimaju, tako da zadovoljna sam sve u svemu.
Vi niste pomislili na školsko znanje kad sam vas pozvala da se družite sa nama u ovoj emisiji, ali ako treba školsko znanje da procenite, kakvo je ono?
Generalno ili u našem ličnom iskustvu?
Vaše ili generalno?
Ja mislim da generalno nas previše uči na to da nas previše tera na to da učimo za određeni test, za određeni datum, limite, da se to sve sabije u glavu za tih 45 minuta za koje radiš test i posle se to zaboravi, što je u stvari deo i mog ličnog iskustva. Ali mislim da ipak imamo i takav sistem koji ako želiš da iskoristiš i možeš da iskoristiš na dobar način, ali da je ipak onako generalna tendencija da se više uči za testove nego da se uči za nešto što će ostati kasnije.
Ja ne volim to da kritikujem na taj način, prosto zato što nemam neko bolje rešenje kako bih to uradio. Prvo pitanje prirodno bude ok, a kako to da rešimo, ali ne mogu da se ne služim, prosto važi taj neki šablon da se stvari uče za test, što je nekad greška i sistema i tog predmeta i profesora, ali nekad je opet greška i nas đaka, prosto nekad nam se pruži ta šansa, mi je ne iskoristimo iz jednog ili iz drugog razloga.
Tako ja mislim da bi rešenje možda bilo više raditi na mentalitetu, a ne na samim testovima. Zašto se uči?
Tako, prevelika reprodukcija tog znanja se traži od vas, a nekako možda nedovoljno vremena i snalažljivosti da vi shvatite da je znanje prosto zarad znanja, ne zarad ocene, ne zarad prosto prestiža, da ćete upravo biti dobri kasnije u tome. Mislim, svakako je to prosto bitno, ali nedovoljno razlog.
U središtu pažnje.
Sa nama je, zahvaljujući telefonskoj vezi, Nikola Božić, programski direktor u istraživačkoj stanici Petnica. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Petnica je specifična naučno-obrazovna ustanova i kao takva nije formalno usko vezana za obrazovni sistem, ali praktično jeste njegov deo. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog osnovaca i srednjoškolaca koji dolaze kod vas u stanicu. Kako se slika o školskom znanju stiče u tim susretima s polaznicima petničkih programa?
Tačno je da Petnica nije deo formalnog obrazovnog sistema, ali formalno je obrazovnog sistema zato što svakako radimo i sa učenicima i sa profesorima sa teritorije cele naše zemlje i dolaze nam svi oni zainteresovani, motivisani mladi ljudi i profesori koji žele da se dodatno usavršavaju u oblasti nauke. Petnica ne želi i ne pokušava da faktografski i formalno produbi znanje polaznika njenih programa, nego pokušava da sve polaznike stavi pred izazove da oni pobeđuju sami sebe i da napreduju u svakom segmentu svoga rada i da u svakom momentu mogu da zaključe da su negde bolje. Ideja je da naši polaznici problemski sagledavaju situaciju, rešavaju probleme koji se pred njih stavljaju i da analitički i koristeći naučni metod u stvari analiziraju svet oko sebe.
S obzirom da vam dolaze i srednjoškolci iz država u regionu, može li se napraviti neko poređenje naših obrazovnih sistema? U ostalom, polazna tačka nam je ista. Svi su se razvili iz jedne države, iz jednog obrazovnog miljeja.
Pa ja mislim da se kao zaključak može reći da iako postoje u današnjem vremenu određene razlike, da one nisu suštinski bitno drugačije i da srednjoškolci od Slovenije do Makedonije dolaze u Petnicu, bar oni koji dolaze sa sličnim nivom predznanja. Naravno, negde se nešto uči u drugom razredu srednje škole, nešto u trećem i onda tu mogu da budu nekakve male razlike, ali ipak sa druge strane treba uzeti u obzir da u Petnicu dolaze oni koji su stvarno zainteresovani za određene oblasti i to je ta srećna okolnost za nas da onda prosto radimo sa onima koji su istinski motivisani za hemiju, ako na hemiju dolaze, ili za astronomiju ili za nešto drugo. I prosto nije uvek lako porediti regularnu školu sa Petnicom, jer ipak u školi treba druge standarde ispoštovati i druge ciljeve realizovati, a to je da opšta populacija bude po jednom standardu obrazovana.
Organizujete i seminare za nastavnike. Na šta želite njima da skrenete pažnju i koliko je taj segment petničkog angažovanja važan i ako imate i povratnu informaciju kako se reflektuje na školu?
A ono što je nama drago jeste da jako utisak možda opšti nije takav ovako u javnosti, da ipak postoji veliki broj nastavnika koji svoje zanimanje shvataju kao poziv i životno opredeljenje i spremni su da se daju punom snagom i kapacitetom i mi želimo da njima pomognemo da prate sa jedne strane moderne trendove u izučavanju pedagogije, odnosno na predavanje i približavanje nauke kroz nastavne predmete, znači kroz podučavanje, a sa druge strane želimo da im predstavimo i najnovije trendove u oblastima kojima se bave, kako bi bili i sami na izvoru informacije, kako bi mogli i neformalno da osveže školske programe prateći sve ono što se u naučnim disciplinama dešava.
Koliko se lako uklapaju u petnički način rada?
Nastavnici?
Da.
Vrlo, vrlo lako. Ja često znam da kažem i u obrnutom smeru da su i grupe nastavnika podjednako slične grupama učenika i da u svakoj grupi nastavnika imate i one malo problematičnije i one koji kasne i one koji stalno zapitkuju i one koji bi na pauzu i tako dalje, ali vrlo brzo se i oni opuste i uklope u petnički način rada i vrlo brzo i oni zaborave formalizme na koje su prosto, kojima su prosto svakodnevno okruženi, i mislim da je to važno jer u stvari u takvom ambijentu i sa takvim pristupom oni u stvari i najbolje napreduju i najbolje uče i najbolje sebe grade u još bolje profesionalce.
Mi ćemo u emisiji tek govoriti o funkcionalnoj pismenosti, ali da iskoristimo mogućnost da bacimo pogled na to funkcionalno znanje i na pažnju kojemu se posvećuje u istraživačkoj stanici Petnica. Koliko je ono za vas važno i još važnije, na koji način učite mlade ljude da njihova pismenost, odnosno njihovo znanje, bude i primenjivo?
Pa to je ono što jeste možda i suština Petnice. Mi u stvari nismo institucija koja priprema mlade ljude da budu naučnici. Mi želimo u stvari da iskoristimo njihovo interesovanje i volju da se određenom oblašću bave kako bi ih naučili kritički da razmišljaju, kako bi oni usvojili naučni metod kao način razmišljanja, kako bi znali sa referencama da rade i da procenjuju izvore informacija i informacije kao takve, donose zaključke. Dakle, mi želimo upravo u tom funkcionalnom smislu da ih pripremimo da budu uspešni ljudi i mislim da to uspešno radimo već 36 godina i da se nadamo da neće baš svi oni završiti u nauci, jer je važno da ljudi sa takvim načinom razmišljanja budu prisutni u svim segmentima društva, jer samo tako može celokupno društvo ići napred.
Hvala vam što ste nam se pridružili u ovom razgovoru o znanju. Bio je ovo Nikola Božić, programski direktor u istraživačkoj stanici Petnica.
U središtu pažnje.
Eko. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Talasan.
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 Da li domaća privreda dovoljno koristi digitalne tehnologije? Kakve su koristi, a kolika cena digitalizacije? Kako napraviti prvi digitalni korak u poslovanju? Gosti Talasanja su Predrag Nikolić iz Centra za digitalnu transformaciju privrede, Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera i Vukašin Stojkov iz Startita. Utorak od 11.05, autorka Milica Rilak, Radio Beograd 1.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Olgica Milojević, politikolog, govori o tome zašto voli roman Dezorijentisani Amina Malufa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. U središtu pažnje.
Znanje.
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 Inspirisani današnjim maturskim ispitom iz maternjeg jezika koji su polagali učenici osmog razreda širom Srbije, razgovaramo o znanju. Iz ove ogromne oblasti odabrali smo tri teme. Znanje koje se stiče u školi, ono s kojim se izlazi na maturu ili prijemni ispit i funkcionalno znanje. Danas, sutra i prekosutra, u središtu pažnje naše javnosti jeste znanje koje se proverava na maloj maturi. Anka Jevremović, Nikola Jovanović i Isidora Radenković malu maturu podavno su ostavili za sobom, pa sada mogu mirno i bez stresa da pogledaju unazad kako je izgledalo. Isidora, ti si najskorije bila mali maturant.
Ja sam prvo imala prijemni za matematičku gimnaziju i onda mi ovaj nije toliko značio pošto sam uspela da upišem, ali što se samog iskustva tiče, sećam se da je bilo to dosta stresa. Ali mislim, sećam se i da sam dosta radila i da se to isplatilo i da je to u stvari bilo jedino što je bilo bitno na kraju.
Slično iskustvo, ja sam pisao matematičku, tako da na kraju taj test je bio više formalnost.
Znala sam da si mi poznat, znali.
Ali ono što hoću kaže, da, nismo imali kombinovani test tada, moja generacija.
Ne, da, mi smo bili prva koja ga imala. To je
da, ali to bi mi bilo recimo zanimljivo da vidim, volio bih da vidim sebe u tom scenariju, jer recimo za matematiku i za malu maturu i za matematičku nekako, to je ono čime se ja bavim i to se neko uvek nastavlja jedno na drugo i prosto ne mogu da kažem da sam sve uvek imao u glavi, ali veći deo tog gradiva sam u svakom momentu znao. A za recimo srpski je bilo malo drugačije, tako da...
Taj kombinovo nisam ja pripremila za posle emisije.
Odlično,
to je onaj običan test.
Videćemo. Ali da, ono što treba da kažem samo kratko je da mi je prosto bilo skoro zanimljivo kako za taj srpski, koji mi nije primarno interesovanje, sam prosto morao da obnavljam sve te godine unazad i to je neko bilo... nešto skroz drugačije, jer to se ne viđa toliko često u matematici kada prosto imate taj kontinuitet.
Sve se nadovezuje jedno na drugo. A što se kombinovanog tiče, to je zanimljivo koliko stvari ti samo dođu iz glave. Baš nisi bio svestan da znaš to. Da.
Ja nisam upisala matematičku, nisam imala kombinovani test i ne mogu se baš pohvaliti sad nekom ogromnom količinom vremena prevedenom za spremanje matematike i srpskog, nekako mi je to baš onako leglo. A i volila sam puno srpski u srednjoj školi podjednako kao matematiku, tako da sad se malo hvalim, šalim se. Mislim, prosto dobro sam odradila taj prijemni i nije mi predstavljao neki napor.
Dakle, nisi morala da učiš ponovo?
Ne.
Nikola, jesi li srpski stvarno morala da učiš ponovo ili si ipak izlačio iz malog mozga, kako reče Isidora.
Nije to baš bilo od nule. Ja sam se bavio matematikom, ali nisam sve drugo potpuno zapostavljao, tako da sve te stvari sam ja negde imao, što kaže Isidora, ali prosto trebalo mi je malo truda da se toga prisetim pre. Nisam mogao baš da improvizujem na licu mesta i to je ono što me bilo začudilo u tom momentu, koliko u stvari kad se sve to sabere ima nekog gradiva, koje ako se ne bavite time i opet ako se to neko prirodno ne nadovezuje, možete da prosto izbacite iz vida.
Ja sam volela srpski i tad i sad, pogotovo deo sa pravopisom, tako da sam zapravo uživala u tom delu. Mislim, čudno zvuči za test, ali mislim, koliko test može da bude zanimljiv.
Zanimljiv kao takav. Malo čas si rekla da si dosta radila. Da. Da li si mislila na rad iz godine u godinu ili si...
Pa
baš
jedno i
pripremala.
Drugo. I jedno i drugo, ja mislim da bitno je bilo iskustvo koje sam stekla ranije na takmičenjima i pošto sam ja išla jednu godinu u matematičku već u tom momentu, što se tiče dobro i znanja i što se tiče stresova tih izlaženja na ispite. Ali mislim da su stvarno, ako ne i podjednako bitni, da se spremaš i kontinualno pred ispit i da generalno, ako je moguće, već imaš što duže iskustvo s tim za što se spremaš.
A prijemni ispiti za upis na fakultet?
Pa, mislim, i to sam izbjegla što se tiče ovde, da. Pa ja opet nisam išla baš na taj ispit kao što se ovde to radi, pošto sam se prijavljivala za Oxford, ali opet mislim, oni su nam dali određenu teme koje mogu da dođu. Ja sam išla redom kroz to, prošla sam ponovo sve 4 godine iz fizike koje sam radila u matematičkoj i opet ja mislim da ti ne trebaju ni privatni časovi, ništa drugo osim tog kontinualnog rada što sam imala za tih sveukupno 5 godina u matematičkoj, što od tog rada koje opet sam radila svakodnevno pre taj ispit.
Ja sam opet isto to izbjegao, takmičio sam se dosta iz informatike u srednjoj školi, tako da sam na osnovu tih uspeha dobio stipendiju, pa nisam morao da polažem prijemni.
Znači, minuli rad.
Recimo, da, ali opet ne...
Pa nije minuli, evo sad smo rekli da nam treba to iskustvo.
Da, nemamo baš takav odnos prema tome, ali hoću da dodam za ovo za časove, da mislim da je to baš individualno. Prosto znam ljude kojima izuzetno prije da slušaju predavanja na fakultetu i da im neko drugi prenosi znanje, nekome prije da radi jedan na jedan sa nekim i da ima privatne časove, neko voli to sam. Svako može da savlada verovatno sve sam, ali opet nije cilj samo savladati, nego savladati u nekom vremenskom periodu. Tako da mislim da je skroz u redu da kome više prija da to radi kroz neke pripreme, ali opet postoje ljudi koji to efikasnije rade sami i to je u redu.
Pa, kod mene manje više slična situacija, ali s obzirom da Prirodni matematički fakultet nije toliko prijemčiv i zanimljiv budućim brucošima. Ja nisam imala sad neku previše neki stres ili tako nešto, prosto spremala sam se za to, voljela sam to što sam upisala. Krajnje od toga da se ogradim da je to nezanimljiva oblast ili daleko od toga, ali hoću reći da sam dovežem na to što je Isidora rekla, da je jako bitno da pre toga idete na takmičenje, da imate neke javne nastupe, da se slobodite tog nekog vida stresa ili treme koji prosto bitno može uticati na vaš rezultat, neminovno da li ste spremni za to ili ne, ali prosto u onom negativnom smeru.
Da li je dovoljno u tom smislu znanje iz škole, tebi, tvojim kolegama s kojima si se upisala?
Meni je bilo sasvim dovoljno. Ja sam baš onako nekako zadovoljna na srednju školu koju sam završila, ali ljudi su dolazili iz najrazličitih mogućih srednjih škola. Kada upišete prirodno matematički fakultet, došli ste iz medicinske ili farmaceutske, automatski se zna da imate tanje znanje iz matematike i ostalih prirodnih nauka i da morate više raditi. Gimnazijalci prosto imaju tu neku sreću da im to lakše ide, ali što se mene tiče sasvim je dovoljno i ja sam isto više pristalica tog režima da sami treba da se spremate, jer prosto to će više se isplatiti na kraju.
Idemo u Novi Sad na PMF koji organizuje online pripreme za svoje buduće studente. Na telefonskoj vezi je docent dr. Goran Radojev. Dobar dan.
Dobar dan.
Besplatne online pripreme svakako su velika pomoć. Zašto ste odlučili da na ovakav način krenete u susret srednjoškolcima, odnosno svojim budućim studentima?
Mi već godinama unazad na fakultetu držimo besplatne pripreme za fakultetske prijemne iz matematike i one se održavaju uglavnom subotom od 10 do 14 časa u amfiteatru. Međutim, imali smo dosta polaznika iz severa Vojvodine i sa juga Srbije, iz Republike Srpske, kojima nije lako doći do Novog Sada i finansijski i vremenski, i onda smo se odlučili da ove godine, evo negde u završnici pred same prijemne, pokušamo i s online pripremama, gde bi svako od maturanata imao mogućnost da pošalje zadatak koji želi da se rešava, zatim da ukoliko nema još uvek nalog na Skype-u, napravi taj nalog, da se preko Skype-a onda u zakazanom terminu održe pripreme koje preduzmeju rađenje zadataka upravo oni koji su na maturanti postali, odnosno kojima su maturantima bili problematični u toku njihovih priprema za prijemni. Dakle, faktički sve je besplatno, svi maturanti, a budući brucoši mogu da iz kuće, da kažem, svoje fotelje pristupe tim pripremama, i to je ono što je prednost u odnosu na one klasične pripreme. Naravno, ima to i svoje mana, u svakom slučaju uvijek je bolje negde licem u licem držati pripreme, ali kada su velike razdaljine, ovo omogućava zaista efikasniji i ekonomski pristupačniji za sve one koji nisu novoseđeni, koji nisu iz Novog Sada.
Profesore, zašto su i koliko su pripreme potrebne za upis na fakultet?
Pa to pre svega zavisi od toga s kojim predznanjem đaci dolaze na prijemni iz matematike. Bilo da je reč o prirodno-matematičkom fakultetu ili nekom drugom fakultetu gde je potrebno se polaže prijemni iz matematike. Dakle, mi ni ove pripreme nismo ograničili samo na naš fakultet, nego generalno mogu da se jave svi koji imaju neki problem. I onda ako neko dođe iz takozvane matematičke gimnazije, matematičkog smera koji postoji u nekoliko gradova u Srbiji, nego ko dođe ko ima svega 2 ili 3 godine ili fond časova 2 ili 3 nedelje iz matematike, ne dolazi s istim predznanjem. Pa čak i u istoj školi, pitanje je naravno ko je predavač, ko je profesor, koliko je zahtevan, koliko se traži, pa onda i vreme neko koje protekne od prvog razreda, drugog razreda srednje škole pa do samog prijemnog, i učenici i pozaboravljaju nešto, naravno lako se podsjeti kad postoji neko osnovno, odnosno neko znanje, ali sve to utiče naravno različito na različite đake da imaju potrebu za manje ili više pripremama za prijemni. E, ovo je sada mogućnost da svima učinimo jednako pristupačnim te pripreme i da prosto pružimo svima, da kažem, jednaku šansu da polažu taj prijemni i sa jednakim mogućnostima upišu na fakultet.
Na prijemnom se odlučuje ovaj može, ovaj ne može da uđe na fakultet, ali i tu su, čini mi se, nivoji različiti. Koliko se te razlike posle osete u nastavi, koliko ih vi primetite u radu sa studentima?
Te razlike su u startu uočljivije, ali generalno svaki kurs kod nas, da li na matematici, da li na informatici, kreće, da kažem, od nekih osnova, od nekih početaka, tako da svaki student ono što eventualno nije savladao u srednjoj školi može da savlada u tim nekim prvim mjesecima prve godine fakulteta. Tako da vremenom, ukoliko studenti naravno vredno uče i rade i daju redovne ispite, te razlike postaju vrlo male ili te razlike uopšte više i ne postoje. Tako da bez obzira, neko je baš u vašoj emisiji pomenuo medicinsku školu, mi smo imali i studente koji su bili studenti generacije, došli su iz srednje medicinske škole gdje se sluša samo dvije godine po dva časa matematike, ako ne grešim ovaj nedjeljan. Tako da taj moment prelaska iz srednje škole na fakultet je možda i najteži, jer su tu najveće razlike. Te razlike vremenom, kako prolaze ove godine studija, postaju sve manje, odnosno gotovo da nestaju, tako da ovo je možda najkritičniji trenutak za sve one koji upisuju fakultet i zbog toga želim da im na ovaj način pomognemo.
Hvala vam najlepše što ste nam se pridružili u ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me uključili u program i samo bih da napomenem da koliko želi da bi više informacija može jednostavno ode na zvaničnu Facebook stranicu Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu i tu će dobiti potpune instrukcije kako može da se prijavi za te online pripreme koje će trajati još narednih 10 dana.
A u četvrtak ćemo u emisiji Koraka nauci ponoviti informaciju za one koji su navikli da nas slušaju u tom drugom terminu. Hvala. Doktor Goran Radojev sa Novosadskog PMF-a omogućio nam je pogled na znanje iz ugla fakultetske nastave, a taj pogled može da nam pruži i Anka Jevremović, s obzirom da je asistent i neko koji je i sam još uvek student. Koliko se i koliko dugo se osjećaju razlike kod vas na fizičkoj hemiji u zavisnosti od toga koliko je ko spreman i s kakvim znanjem došao iz srednje škole?
Pa ja bih rekla da je to najveća odgovornost na samom studentu. Prosto da ozbiljno shvati instituciju koju je došao i koliko sam zapravo treba da radi, s obzirom da kod nas na fakultetu ima jako puno matematike i fizike. Prosto nekako hemija nam je tu nekako zabačena u senku, ako bih smela da priznam, ali prosto kreće se od nekih najosnovnijih stvari i samo od vaše spremnosti da uložite određen vid truda koji ne treba da bude ogroman, možete da savladate određeno gradivo. Tako da svi asistenti, ja opet sad malo hvalim sebe, ali generalno profesori su prilično naklonjeni studentima, s obzirom da fakultet prima manji broj studenata i dosta su vam posvećeni. Tako da ako ste vi predani tome, mislim da će vam sasvim dovoljno biti podstrek svih ljudi oko vas. Tako da, a ta razlika koliko se dugo osjeća, pa opet sve to individualno. Znači na prvoj godini bi trebalo sve da se to premosti, ali nekada razlike znaju da se i vuku, u zavisnosti od vašeg znanja i motiva da idete dalje. Prosto ako se ne slušate na prvoj godini, onda to bude malo problematično.
Pretpostavljam i vrste znanja koja se skuplja tokom studija. Da li se uči samo da bi se položio ispit?
Tako ili... je, tako je. Mada s obzirom da bi se samo položili ispit, opet morate pokazati neki nivo razumevanja, ne samo suštinu reprodukovanja i suštog izbacivanja činjenica. Tako da mislim da svi prosto rade na tome i traže to od vas, što ja smatram da je jako bitno.
Pogotovo u tehničkim i prirodnim naukama.
Tako je, tako je.
Ovo je emisija U središtu pažnje, razgovaramo o znanju.
Cause we're
središtu pažnje.
Nastavljamo razgovore o znanju i stižemo do treće teme koju smo odabrali u ovoj širokoj i složenoj oblasti. Funkcionalno znanje ili funkcionalna pismenost. Ja sam u najavi uz ovu temu pomenula popunjavanje obrazaca pred šalterima, razgovore za posao i pisanje biografija kao neke najočiglednije primere. Gde je do sada vaša stvarna funkcionalna pismenost bila na probi?
Evo, ja mogu da počnem sa svojim primjerom, a to bi bila neke stručne prakse u tog studija koje su dosta česte u mojoj struci. Ja sam prethodno 2 leta bio u kompaniji Google u Švajcarskoj Americi na praksi letnjoj i ceo taj proces prijave bio potpuno nova stvar za mene. Verovatno delom mojom greškom, pošto se nisam prijavljivao za osnovne studije u inostranstvu, što je otprilike slično iskustvo, ali budući da nisam, to je bio potpuno neki novi svet za mene. Glavno iz perspektive šta treba da pokažete, kako treba da napišete dobar CV, kako da se ponašate na intervju, šta treba da prosto akcentujete, šta treba da sakrijete, koliko, to je opet, mislim, svi smo svesni da je to tako, ali koliko treba da vas bude blam da nešto kažete, koliko možete da slažete, a da vas ne provale i tako dalje, prosto...
Koliko samo reklame...
Koliko samo reklame je okej, a da ne ispadnete arogantni i tako dalje, prosto sve te stvari, ako ne znate i ako ih ignorišete, nažalost neko ko to radi će biti ispred vas, tako da ono što sam naučio je da i ako imate odlične rezultate, ako ste stvarno dobar u mom slučaju inženjer, odnosno u mojoj oblasti, potrebna su vam ta neka druga znanja kako da pišete, kako da se izražavate, kako da komunicirate, kako da prezentujete sebe, koja prosto ne možete tako jednostavno da naučite u školi.
Gde se ona uče i kako se uče?
Voleo bih da znam neko mesto pa da krenem da ga posećujem. Ja sam prosto to morao da učim sam i mislim da su mi tu najkorisnije bila iskustva starih kolega koji su kroz to sve prošla. Jer prosto oni znaju šta radi, šta ne radi, na šta treba da se obrati pažnja i prosto eto.
Dakle, to je nešto što se uči u hodu.
U mom slučaju je to tako bilo. Opet, mislim da postoje neke druge prilike, kao što sam rekao, prijava recimo na osnovne studije, gde možete vrlo rano da se susretnete sa takvim stvarima i onda prosto sutradan kada se prijavljate za posao ili za master studije, već znate otprilike šta vas čeka. Ja nisam bio u toj poziciji, tako da sam morao prosto u hodu to da radim.
Isidora je odlučila da odmah bude u toj poziciji.
Pa da, ali kad se nađeš tu opet ne znaš šta da radiš, baš zato što se pre toga nisi susreo ni sa čim sličnim. Meni je najviše pomoglo iskustvo isto kao što si ti rekao starijih, koji su već kroz to prošli, oni mogu da ti daju najbolje savete. Čak i oni koji nisu upali su isto, kojima to nije pošlo za ruku, mislim, svi smo na kraju naučili slične stvari, baš što se tiče samih tih procesa. Ali negde gde je meni bilo najteže jeste, na primjer, kad sam se prijavljivala za stipendije, što ovde u Srbiji, što preko, ne sama ta prijavljivanja, već ti procesi za stipendije, zato što zahtevaju puno birokratije, puno papirologije i to, a ja ne, iskreno, ja ne znam, na primjer, gde se vadi izvod iz matične knjige rođenih, na primjer. I tako neke stvari moraš da naučiš da radiš funkcionalno, kao što smo rekli.
Mislim, da je i to deo procesa selekcije, prosto...
E, da.
Jedan broj ljudi će već da otpade na tome što mora da čeka silne redove i da vadi silne papire, tako da treba prosto imati strpljenje za to i naučiti.
I na kraju krajeva, sad, veliki procenat ljudi koji se uopšte prijave, koji su kvalifikovani kandidati, će da imaju iste kvalifikacije kao i ti, i onda, mislim, opet nam treba onda možda i neki drugi standard da izdvojimo najbolje. A to jesu oni koji se najbolje snalaze, koji najbrže uče.
I koliko si brzo sve to savladala i koliko je to što si savladala doprinelo da se upišeš na željeni fakultet?
Pa ja mislim dovoljno brzo, stigla sam na sve rokove na koje sam tela, ali mislim da najbitnija stvar što planiram da to prenesem i sad sledećim generacijama. Pravili smo, na primjer, prezentaciju u školi za sad trećake i drugake koje planiraju da se prijavljuju. Mislim da je to u stvari najbitnija stvar koju sam izvukla iz svega toga, jer da ja nisam imala ove starije koji su mi pomagali, ni moje aplikacije ne bi bile toliko uspešne, sigurno.
Anka, kakva su tvoje iskustva s funkcionalnom pismenošću?
Pa, pred svega što su nabrojali, isto takođe te stručne prakse su jako bitne, s obzirom da sam ja pravila leta i na Malti i u Izraelu i različitim drugim programima u inostranstvu, ali bih žela da naglasim da je jako bitno da pročitate, prosto pratite uputstva sa sajta svakog instituta, svakog fakulteta u prosto u svetu, jer na sajtu se nalazi što što bitnih informacija i onda ćete vidjeti kako treba napisati to motivacijono pismo koje je zapravo najbitniji segment. Naravno ćete ispuniti kvotu što se tiče ocena i ostalih stvari, ali to motivacijono pismo je nešto čime vi treba da kupite tog profesora kod koga idete na praksu ili prosto nebitno tu neku komisiju gde se prijavljate za neki drugi stepen studija. Tako da, naravno su bitne iskustva starih kolega, ljudi koji su već to prošli, ali jako bitno i da vi imate neki svoj stil, da to motivacijono pismo bude unikatno i da prosto vi kroz to kažete zašto se vi baš prava osoba za to. Mislim, ono najgluplje moguće pitanje je zašto baš tebe da primimo, ali prosto da na neki način sebe lepo prezentujete prosto u toj pisanoj formi, a da to bude i funkcionalno i pismeno i da kažete prosto šta se traži od vas.
I, eto ono...
I to na samo jednoj strani, najčešće.
E, da.
Što je jako teško. Prosto sve to staviti na jednu kucanu stranu, a da to baš bude efektno.
Kad smo se dogovarale o emisiji, rekla si da jedva čekaš ovaj posljednji segment i priču o funkcionalnoj pismenosti. Zašto ti je taj deo ove teme važan?
Pa, meni je to jako interesantno, jer kada pregledam izveštaje sa vežbi od studenata, ja prosto, pored tačnosti, koja je jako neophodna, volim da to bude lepo. U smislu, ne da oni imaju lep rukopis, naravno, to ću sve da oprostim, ali je jako bitno da prosto priča ima glavu i rep. Prosto da znaju kako se piše i baš se trudim da im to sugerišem, da znaju kako da pišu uvod, šta ide, prosto kako ide taj eksperimentalni deo, kako da nešto zaključa, da to prosto ne bude sve istumpano, da to ima neki početak i da im je neki kraj. I da na taj način se trude jer će sutra u životu pisati sigurno neki naučni rad. Zašto da se ne uvode u početku u celu priču? I zato ta neko funkcionalno pismo da sve znam, što Isidora kaže, ne znam gde bih išla da izvadim matične knjige rođenih ili ne znam da čitam kartu ili bilo šta, to su prosto neke jako bitne informacije, tako da smatram da kroz sve te neke možda jako nebitne stvari se spremate za prosto neke bitne u životu, da ćete se spremati ili za praksu ili sutra za posao, prosto kada sam pisala biografiju, kada je izašao konkurs na fakultetu da budem primljena, tako da
funkcionalna pismenost dolazi do izražaja kada se putuje, ne mora da to bude radno putovanje.
Slažem se u potpunosti, da.
Ako zanemarimo ove stvari koje su vama kao mladim ljudima koji se pripremaju za karijeru, gde funkcionalna pismenost još dolazi do izražaja, evo ovako, u svakodnevici? Sećam se da su pre nekoliko godina mnoge iznenađivala pitanja, zadaci u testu iz maternjeg jezika, na primjer, koji su u stvari bili izvodi iz garancije uz mikser ili nešto slično.
Pa nema sad neke posebne sfere života gde se takve stvari najviše pojavljuju, prosto za svakodnevno funkcionisanje vam treba tako neko, kako bismo to opisali, snalaženje, odnosno veština da se nađete u nepoznatoj situaciji i da se iz nje izvučete. Ali opet ne mislim da je sad posao škole, da se vratimo na tu temu, da nužno uči takve stvari. Ako moram da biram između nekog logičkog razmišljanja i, kako je pomenuo Nikola Božić, bila je neka sintagma naučnog metoda, tako je, i kako se plaćaju računi, ipak bih odabrao ovo prvo. Prosto neke stvari morate da naučite tako što se jednom upečete i kroz životno iskustvo i od drugih i nekim normalnim tokom, a neke druge stvari prosto je bitnije da naučite nekako kategorički i sistematično, tako da to je neko moje razmišljanje.
Dakle, s koje god strane pristupili znanju, ipak razgovor mora da se završi negde oko funkcionalne pismenosti i funkcionalnog znanja. Mi smo skoro na kraju emisije u kojoj je u središtu pažnje bilo znanje. Svoje shvatanje znanja i bogata školska iskustva podelili su sa nama studentkinja doktorskih studija na fizičkoj hemiji Anka Jevremović, Nikola Jovanović, student na Računarskom fakultetu, i Isidora Radenković, buduća studentkinja inženjerstva u Oksfordu. Već sutra i prekosutra svoje znanje na maturskom ispitu iz matematike i na kombinovanom testu nastavit će da primenjuju budući srednjoškolci. Navijamo za njih. Prijatno.